Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirëserdhet në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunshevci bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi bashkë me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim ju njohim me titujt kryesor. Në Shqipëri sot po mbahen zgjedhjet e parakohshme lokale, marrin pjesë 40 parti dhe koalicione. Edukimi mediatik mbetet mbrojtja më e mirë nga dezinformatat. Në rubrikën Femina sjellim rrëfimin e një vajze që është braktisur nga prindrit. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Shqipëri, si tham, po mbahen zgjedhjet e parakohshme lokale. Sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, numri i personave të cilët kanë të drejtë vote në zgjedhjet e 14 majit është 3.653.000, prej tyre 122.545 janë votues për herë të parë. Për të drejtuar 61 bashkitë garojnë 144 kandidatë, ndërsa prej 3.222 antarë të këshillave bashkiak garojnë 23.700 kandidatë. Gjithsej, në këto zgjedhje janë regjistruar 40 parti dhe koalicione. Në pjesën më të madhe të bashkive, gara zhvillohet mes Partisë Socialiste dhe koalicionit Bashk Fitojmë, që drejtohet nga Sali Berisha dhe Ilir Meta, që të dy kanë mbajtur postet e larta drejtuese si kryeministra apo president të Shqipërisë.
europaelir.org.
Ana Ilazi në moshën 6 vjeçare është braktisur nga prindrit e saj biologjik. Ajo është rritur në SOS fshatrat e fëmijëve në Prishtinë. Tash është 19 vjeçare, studion dhe punon si infermiere në një klinikë private. Në një rrëfim për Radio Evropa e Lirë, Ana tregon se fuqin për të bërë kjo që është sot e ka gjetur pikrisht tek SOS nënat e fshatit. Nadije Ahmeti na sjell këtë kronik në vazhdim.
Ti ndonjësh, do të thonë e kompos pjesën më me mëksi më marr, dhe thjesht jam shumë mirë, jam shumë e lumtur që më ka realizu. Kështu një herë për një herë ëndrat normal që ëndrat kur nuk harxhohen, po thjesht një herë jam të punu për çit pjesën me kry fakultetin, të normal që ëndra jam është me po vetën suksesh, me shku jashtë, normal me studiu, tani pse unë mos më kthej edhe këto, me kontribuo edhe për vendin tëm.
Ana Ilazi është rritur në një familje të madhe me shumë vëllezër motra, siç e quan ajo. Me ta nuk e lidhte asgjë. Pos fati të njëjt, të gjithë pa përkujdesje prindërore. Sot, 19 vjeqe, Ana jeton larg tyre, por fal tyre thotë se është kjo që është e qeshur pozitive me ëndra shumë.
Shumë buna mas parë që kam një familje kaq të mirë, kaq të madhe, edhe buna dhe që shë kom arri, edhe që më kanë suportu për çdo sen, për çdo mendim që kom marrë, për çdo kërkesë që kom pas.
Nga mosha 6 vjeqare, kur është braktisur nga prindrit, Ana është rritur në SOS fshatrat të fëmijëve në Prishtinë me, siç thot, dashurinë dhe përkujdesjen e SOS nënave. Me to ka mësuar si të ushqehet, si të vishet dhe të përkujdeset për veten. Me përkushtimin e tyre, thot se ka qenë e suksesshme edhe në shkollë. Prej tyre ka marrë edhe besimin që i nevojitet për të ndjekur ëndrat.
Të dhe pa prindë mund është me vazhdu, se ka njerëz të tjerë që janë human, edhe që kanë atë njësin që më tjep pa kur farë interesu, nëse këtu më ka një kujtas pa kur farë interesu, veç ma rritone më bodi kush një njëtë edhe me pas një farë edukate.
Ana, që nësos fshatrat e fëmijeve thirej doktoresha shtepis, ka përfunduar shkollën e mesme në një kolegj privat e shkencave mjekësore në Prishtinë, falin një burse që i ka ofruar a institucion. Në po të njëtin kolegj, ajo është duke ndjekur studimet për fizioterapi dhe duke punuar si infermiere. Nga SOS fshatrat, që ofrojnë familje alternative për fëmijët e braktisur, ka dalë me timbushur 18 vjetë. Aktualisht, jeton në një banesë private me qira, të cilin ja financojnë SOS fshatrat. Ajo do të jetë nën përkujdesjen e tyre deri në moshën 21 vjeçare, kur konsiderohet e pavarësuar plotësisht.
Normal, unë pak e kom përjetu, se për shkak që atën një më ka në këto shumë, më ka ra, edhe thjesht atën, kur shkon të një ambient, kur kon ketë ma zonë, ma shumë fëmi ka pos, kur shkon të një ven ketë të qitë, ku dëshmer qenë, me më shetë derën vetë, me bosanët të tua vetë, me bukon vetë, kur vjen atën, o kon një farë sfide.
Ana i viziton shpesh sos nënat e saj. Nënën e vetë biologjike thot se kujton pak, ndërsa baban gati fare.
Zonamon ju kanë lehtë. Atën edhe thjesht, atën kanë njëherë, ndoshta kom kohë, kanë njëherë që atën se fund të mungon tek e funda, se prindit atën o prend. E normal të pret dikon, atën thjesht, po kanë njëherë, më vek ato e presë që asane.
Me gjithë maksin e braktisjes, Ana nuk ndjenë zëmërim ndaj nënës. Thot se mbase ka qenë një periudhë jetës kur gjërat është dashur të bëhen ashtu siç janë bërë.
Po thjesht unë ja kam falë asaj, edhe sot që jam këtu me paraqyku kur kam son kalon e qytetë, ka den thjesht kam çaf një herë më fokusu ka pjesa e me jetës, me kriju familjen tëm, edhe mos më marr këtë mësim që milion fëmijë ose
Ana e ndron që një pjesë të studimeve ta kryej jashtë Kosovës. Në planet e saj thot se nuk do mungoj kur angazhimi për fëmijët pa përkujdesje prindërore. Aktualisht, nësos fshatrat në Prishtinë janë gati 50 bashkudhëtarë të anës të moshave të ndryshme.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në luftën kundër dezinformatave rol të rëndësishëm luan edhe edukimi medial që duhet të zhvillohet që nga moshat më të reja theksojnë në punonjësit mediatik, ndërkohë nga qeveria e Maqedonisë së Veriut theksojnë se përmes implementimit të praktikave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës synojnë të krijojnë një ombrell për të mbrojtur nga manipulimi i dezinformatave. Zërjeta Hajroja Jaga raporton nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut përmes implementimit të praktikave të Shteteve të Bashkuara të Amerikës synon të kryoj një ombrell për të mbrojtur nga manipulimi i dezinformatave. Kryeministri Maqedonisë së Veriut, Dimitar Kovacevski, gjatë qëndrimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me përgjegjësin e Qendrës Globale të Angazhimit, James Rubin, kanë nënshkruar dhe një memorandum mirëkuptimi që përcakton bashkëpunimin mes dy vendeve në luftën kundër manipulimit të informacionit, ka bërë të ditur shërbimi për shtypi Departamentit të Shtetit Amerikan. Ilija Zhupanski, bashkëpunëtor i kryeministrit të Maqedonisë së Veriut për komunikim digital për Radio Evropa e Lirë, bënde ditur se memorandumi për mirëkuptim si pjesë e partneritetit strategjik që Maqedonia e Veriut ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës i referohet bashkëpunimit në luftën kundër dezinformatave përmes Qendrës për Angazhim Global të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve, Mladen Çadikovski, për Radio Evropa e Lirë, thosë për të rezultuar me sukses lufta kundër dezinformatave dhe qytetarët mos bien për e manipulimit të informacioneve që nga mosha më e re duhet investuar në edukimin mediatik. Ne si shoqëri duhet angazhuarim me përkushtim në luftën kundër dezinformatave, përkatësisht detektimin e lajmeve të rreshme, duke filluar nga fëmijët në moshën më të hershme. Gjithsesi, duhet punuar dhe në edukimin e opinionit për rreziqe që sjellin dezinformatat. Do të thotë se kësaj çështje duhet qasur në mënyrë sistematike si dikasteri i arsimit, mediat, gjithsesi duhet përfshirë të gjitha institucionet që merren me këtë veprimtari për edukimin e qytetarëve, në mënyrë që qytetarët të dinë të njohin përkatësisht të detektojnë burime që shpërndajnë lajme të rreshme kundrejt mediave profesionale. Thot Çadikovski, punonjësit mediatik që në fokus kanë luftën kundër lajmeve të rreshme, gjithashtu theksojnë se si burimi i dezinformatave mbetet Rusia dhe Kina dhe një pjesë e konsiderueshme dhe Serbia, që në fokus kanë mbrojtjen e agresionit rus në Ukrainë. Dezinformatat kryesisht ndërlidhen dhe me devijimin e vlerave të Bashkimit Evropian, pjesës së cilës ka për qëllim të bëhet Maqedonia e Veriut.
Çështja e dezinformatave në kohët të fundit është bërë aktuale edhe për faktin se jemi në një periudhë lufte, apo lufta në Ukrainë, ku kuptohet se lufta më nuk bëhet vetëm me armë, por bëhet edhe me keq informim të njerëzve. Dhe prandaj këto çështje dalin në një nivel teje të lartë politik dhe prandaj shohim deklarata kaq të ashpra ose kaq direkte për tejkalimin e dezinformatave ose për mbrojtjen nga dezinformatat. Ky është momenti ose kjo është arsyeja sepse i dëgjojmë politikanët e nivelit të lartë të flasin për këtë çështje, sepse edhe për ata është qartë që kur qytetarët keq informohen, pastaj edhe reagimet për punën e tyre apo bëhet mbi baza të një informacioni jo të sa.
Thot Nazim Rashiti, gazetar dhe ligjërues i shkencave të komunikimit në Universitetin Nën Tereza në Shkup. Do theksuar se dhe në raportin më të ri të organizatës Freedom House, e cila u publikua në mars të këtij viti për lirinë e mediave në botë, Maqedonia e Veriut si shtet është cilësuar si vend pjesërisht i lirë, duke shënuar një përparim minimal për vetëm një pikë krahasuar me vitin e kaluar. Gjegjësisht ka marrë 68 pikë prej 100 sa ishin maksimumi. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Zgjedhjet presidenciale dhe parlamentare po mbahen sot edhe në Turqi. Këto zgjedhje mund të bëjnë që qëndrimin e pushtetit i presidentit Recep Tayyip Erdogan të hyjë në dekadën e tretë apo të vendosin shtetin në një drejtim të ri. Kemal Kaliç Daroglu, lider i subjektit sekular të qendrës së majtë, Partisë Popullore Republikane, është kundër kandidati kryesor që synon të amposhtë Erdoganin që ka qëndruar për 20 vjet në pushtet. Në vazhdim ju sjellim një raport që flet për raportet ndërmjet presidentit të Rusisë Vladimir Putin dhe atij aktual të Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Teksa luftimet mes forcave ruse dhe atyre të Ukrainës vazhduan muajin e kaluar, presidenti Vladimir Putin u bashkua homologut të tij turk, presidentit Recep Tayyip Erdogan, nëpërmjet një video lidhje për të festuar ngarkimin me derivatet të projektit të parë bërthamor për përdorim jo luftarak të këtij shteti anëtar të NATO-s. I ndërtuar nga korporata bërthamore shtetërore ruse Rosatom, termocentrali masiv 20 miliard dollarësh, ndoshta simbolizon në më së miri lidhjet energjetike dhe ekonomike që të dy liderët krijuan gjatë dy dekadave të tyre në pushtet si udhëheqës të vendeve të tyre përkatëse. Pjesëmarrja virtuale e Putinit në ceremoninë madhështore mund të jetë nxitur më pak nga nevoja e brendshme për të treguar ndikimin e Moskës jashtë vendit sesa për të mbështetur një tjetër lider autoritar në nevojë. Ngjarja 27 prillit ndodhi më pak se 3 javë para zgjedhjeve presidenciale të 14 majit në Turqi, sfida më e vështirë e Erdoganit deri më sot. Mes vështirësive të thella ekonomike, sondazhet kanë treguar se ajo është pas Kemal Kilic Doroglut, kryeu të Partisë Popullore Republikane të qendrës së majit. Ndërtimi i termocentralit të parë bërthamor në Turqi dhe krijimi një industrie të re të avancuar me teknologji të lartë nga e para është një shembull tjetër bindës se sa shumë po bëni ju, president Erdogan, për vendin tuaj, për rritjen ekonomike të ti, për të gjithë qytetarët turqë, tha Putin gjatë transmitimit të drejt për drejt në të gjithë Turqin. Lavdata e Putinit ishte vetëm shenja e fundit të mbështetjes së ti për Erdoganin 69 vjeqar, sundimtar, autoritar dhe retorika antiperëndimore e të cilit u kanë shërbyer interesave të Moskës, duke minuar unitetin në NATO dhe duke nënvlerësuar sankcionet gjithë përfshirëse perëndimore të vendosur andaj Rusis për pushtimin e saj në Ukrainë. Verën e shkuar Rusia transferoi miliarda dollar në njësit turke të Rosatomit për punën në ndërtim shumë kohë për para afatit, një veprim për të cilin ekspertët thanë se kishin për qëllim mbështetjen e monedhës paqëndrueshme të Turqisë. Nëse Kilic Daroglut, një ish byrokrat 74 vjeçar që drejtoi Agjencinë e Sigurimeve Shtetërore të vendit, fiton zgjedhjet, mbështetja e Putinit për Erdoganit mund të rezultojë e paefektshme. Kundër kandidati i Erdoganit ka shprehur synimin e tij për të rivendosur marrëdhënie me Evropën dhe Shtetet e Bashkuara, të cilat Erdogani dëmtoi përmes shtypjes së tij politike dhe përfshirjes në rajone si Siria dhe Nagorno-Karabaku. Një fitore e tij e mundshme mund të rezultojë edhe me pranimin e shpejtë të Suedisë në NATO, një hap që Rusia e ka kundërshtuar me komgulje. Disfata e Erdoganit nuk do të ishte e mirë për Putinin, tha Mark Katz, profesor i shkencave politike në Universitetin George Mason, i cili fokusohet në marrëdhëniet e Rusisë me Lindjen e Mesme. Ngjitja e liderëve si Erdogani dhe Putini ka qenë një shkak për shqetësim për Washingtonin dhe Brukselin, që nga fillimi i shekullit, pasi përparimet pluraliste të bëra në dekada pas rënjes së komunizmit në Evropën qendrore dhe lindore janë përkeqësuar. Nëse Erdogani do të humbiste, kjo do të tregonte se forcat demokratike në të gjithë globin janë ende gjallë, thot Stephen Cook, një bashkëpunëtor i lartë për studimet e Lindjes së Mesme dhe Afrikës në Këshillin për Marrëdhënie me Jashtë me qendër në New York. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë emision, duke ju falendëruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Po ashtu, për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Miru dëgjofshim.